na to sirc, names no TV. Hip hop solve, jutas na to sirc, names no TV. Hip hop solve, jutas na to sirc, names no TV. Hip hop solve, jutas na to sirc, names no TV. Hip hop solve, hip hop solve.
Saju dva dos kreps na to sirc, nec tas na ofirc, kas mīci tu pratos. Tik daža dos brīžos, es ieklosos bītos, un jau tu paman šos tekstus glītos. Tu rindu struktūra, skaisti kā skulptūra, caur kuru strālo hip-hop kultūra. Jo labāko liekam kopā pa pantam, un ļaužu priekam parādam, ko protam. Lai šo visu saprast, nav vajadzīgs tulks, tāpēc mūs ir vairāk kā tikai pulks. Uztver domu, ka es īstajā laikā, jo šeit aiz vien staigā platā maikā. Es redzu lielu sajūsmu tavā smaidā, tāpēc neapturi plūsmu ritma gaitā. Šai kultūrai pievērš daudz tās uzmanības, un gūtās sajūtas netiek uzskaitītas.
Jo tas nāk no sirds, nevis no TV. Hip-hop solve, hip-hop solve. Jo tas nāk no sirds, nevis no TV. Hip-hop solve, hip-hop solve. Jo tas nāk no sirds, nevis no TV. Hip-hop solve, hip-hop solve. Jo tas nāk no sirds, nevis no TV. Hip-hop solve, hip-hop solve.
Esam pusti, prātam krāsēns nos. Proti mūzikas sirdī, sirds kā nedalīts trons. Metam joks pie malas, esam vairāk kā kurs. Sirds pukstos, ritms lido prātā kā domas. Viena mūzika vieno, jā tas radošās moks. Tas saturs vārdos, kā kultūras brīvība. Esam Latvijā dzimuši, jā to cieram kā dzīvību. To paturam prātā, kā principa rīdzību. Cilvēki attieks, ir spīdoši zvaigzni. Tas sasilgs sakus, negatīvu aizved. Esam viena komanda, kas pat tumsā redz gaismu. Mūsu kultūras stari, aiz horizonta spīd. Tāpēc saproti, nevar dzīvot bez beat. Mūsu hip-hop salēdē pat dziļākās brūts. Katram savu izvēlu, katram lielāks kļūts. Jā, paliekam brīvi, kad skaņš šie beat.
Jo tas nāk no sirds, nevis no TV. Hip-hop solve, hip-hop solve. Jo tas nāk no sirds, nevis no TV. Hip-hop solve, hip-hop solve. Jo tas nāk no sirds, nevis no TV. Hip-hop solve, hip-hop solve. Jo tas nāk no sirds, nevis no TV. Hip-hop solve, hip-hop solve.
Latvijā dzimuši mākslinieki.